Хәзер хөрмәтле тыңлаучылар, милли мәгарифнең бүгенге хәле турында түгәрәк истәр сөйләшүне тыңларга чакырабыз. Аны Саша Долгов алып бара.
Татарстанның һәм бөтен татар дөньясы мәркәзе булган Казанда милли мәгарифнең хәле, торышы ни хәлдә? Татар мәктәпләре әле һаман да иске биналарда, балалар бакчаларында урнашканмы? Казанда яңа татар мәктәпләре төзергә җыйналармы? Ата-аналарның милли мәгарифкә карашы ничек? Милли мәгариф торышы беренче чиратта татар зыялыларын борчый, уйландыра. Бу уңайдан галимнәр, язучылар, мәгариф өлкәсендә эшләүче чиновниклар, Каюм Насыри музеенда милли мәгариф торышы турында фикер алышты. Анда Казан мәгариф идарәсе башлыгы урынбасары Илнар Хидиятов, җәмәгать эшлеклесе Фәнде Сафиуллин, язучы Рабит Батулла, тарихчылар Фаяз Хуҗин һәм Дамир Исхаков катнашты. Сөйләшү үзенә күрә сорау-җавап, фикер алышу рәвешендә барды. Казан мәгариф идарәсе башлыгы урынбасары Илнар Хидиятовка сөйләшүдә таякның иң каты ягы эләкте. Аңа мәгариф министрлыгының, республика хакимиятенең татар милли мәгариф өлкәсендә эшләнмәгән эшләре өчен зыялылар каршында җавап тотарга туры килде. Башта Илнар Хидиятов Казанда милли мәгарифнең хәле белән таныштырды. Менә Илнар әфәнде, хәзерге вакытта Казанда милли мәгариф ни хәлдә? Моны ничек бәяләргә кирәк хәзер?
Гомумән милли мөхитне тудыру мәсьәләсенә килсәк, мәктәпләрдә рус телендә белем һәм тәрбия бирә торган мәктәптә татар теле һәм әдәбияты дәресен укытып кына баланың күңелендә бәлки уятырга мөмкиндер милли үзаң мәсьәләсен, ләкин тулысы белән үзенең халкына хезмәт итүче бала тәрбияләү кызганычка каршы бик авыр. Шуңа күрә монда төп бурыч дип әйтергә төп юнәлеш ул татар мәктәпләре. Безнең бүгенге көндә эшли торган татар мәктәпләре. Чөнки телне өйрәтү ул бары тик телне предмет буларак өйрәтү генә түгел, ә тәрбия процессы аша да, башка предметларның өйрәнү аша да салынырга тиеш әлеге белемнәр, мөмкинлекләр. Һәм татар мәктәпләре әлеге юнәлештә бүгенге көндә эшне алып баралар. Аларга, әлбәттә, зур ярдәм ул бүгенге көндә эшли торган өстәмә белем бирү учреждениелары, шәһәрдә үтә торган, республика күләмендә дә үтә торган бик күп төрле фәнни практик конференцияләр укучылар өчен татар телендә үтә торган күп кенә культура чаралары дип әйтик, мәдәни чаралар. Инде рус телендә белем бирүче мәктәпләргә килсәк, кызганычка каршы чагыштырма планда, әлбәттә, чаралар һәрбер мәктәптә дә үтә, һәрбер җирдә дә оештырыла, ләкин чагыштырма күләмендә кызганычка каршы рус мәктәбендә белем алган балаларның телне белү дәрәҗәсе күпкә түбәнрәк. Чөнки алар тулысы белән тәрбия процессы да, уку процессы да дип әйтергә мөмкин, рус телендә бара. Һәм әлбәттә, җәмгыятьтә бүгенге көндә кызганычка каршы телебезнең мәктәпне укып бетергәннән соң телебезнең кирәклеге дәрәҗәсе әтиәләр дә моны бик яхшы аңлыйлар, балалар да бик яхшы күрәләр. Кызганычка каршы без куелган шушы киртәләрдән чыга алмыйбыз. Әйтик, мисал өчен, Татарстанда, бүгенге көндә Татарстанда да, Казанда гына аермалы әйтсәк тә, без татар телендә имтихан бирә алмыйбыз. Иң беренче бу төп күрсәткеч.
Илнар әфәнде, менә шулай да мәгариф өлкәсендә яңа стандартлар кабул ителде. Анда татар теленә урын бармы һәм киләчәктә татар теле укыту мөмкин булачакмы?
Әйе, бүген безнең икенче буын дәүләт стандартлары әле гамәлгә кермәде. Әлбәттә, закон гамәлдә ул эшли, ләкин әле мәктәпләрдә әлеге икенче буын стандартлары нигезендә без белем бирмибез. Эксперимент рәвешендә кергән мәктәпләрдә исә быел, мәсәлән, Казан шәһәрендә укыту планнары, өч төрле вариантта бирелгән укыту планнарының Татарстан өчен тәкъдим ителгән өченче варианты алынды, һәм анда татар теленә бернинди дә чикләүләр куелмаган дип әйтелгән. Беренче сыйныфлар өчен ул рус теле һәм әдәбиятына караганда күбрәк сәгать куелган. Рус теле һәм әдәбияты 4 сәгать укытыла, татар теле һәм әдәбияты 5 сәгать укытыла. Беренче сыйныфларда. Икенче сыйныфларда рус теле 1 сәгатькә күбрәк, татар теле 1 сәгатькә кимрәк. Ягъни шушы өченче вариантны сайлаганда, шушы өченче вариант белән эшләгән вакытта әлеге стандартлар нигездә стандартларда сәгатьләр саны нигездә канәгатьләндерә. Ләкин инде урта буын стандартларын кулга алсак, анда республикалардагы да түгел, хәтта рус телендә белем һәм тәрбия бирә торган мәктәпләрдә 3 сәгать. Татар теле һәм әдәбиятына 3 сәгать дәрес планлаштырылган. Ягъни бу башлангыч сыйныфта күпмедер дәрәҗәдә әле телне укыту мөмкинлек булса да, телне укыту өчен мөмкинлек булса да, алга таба урта буында, урта звенода моны укыту инде сәгатьләштерү кирәк. Әлегә кадәр безнең 90-нчы еллар башында алынган телләрне тигез күләмдә укыту кабул безнең законда да язылган, телләрне тигез күләмдә укыту рус телендә татар телен. Әлегә законына бер кем дә тыймаган, һәм ул мәктәпләрдә эшләгән тигез күләмдә укыту.
Бу чәбәрле безнең министрлык 309-нчы закон һәр вакыт яклап чыга. Үзенең чыгышларында. Немеш бу законның нәтиҗәсе буларак безгә бернинди куркыныч янамый. Бу закон өчен дә бүтән татар милли тәрбиясен укытуын хәл итеп була дигән сүз.
Министрлыктан һәр вакыт яклау яклама буенча мин кызганычка каршы җавап бирә алмадым, чөнки
министр исеменә сөйләшә. Юк, министр исеменә. Министр исеменә димим, мин министрлар дип.
Мин министрлар исеменә сөйләмим, мин Казан шәһәр мәгариф федерациясе. Мин әлегә әзгәрә үзеңнең палавычыла защитка китеп, кердем мин алар өчен. Кызганычка каршы алар өчен җавап бирә алмыйм. Ләкин эшендә тулысы законна Yok, misal için biz özüm hiç neşikte yapmam çünkü birinciden standartlar bu federal standartlar tam okutu planları onlar elik standartlar kısalarında kabul edilen planlar onlar tese başı vakitte görüş geçirilen olur.
O zaman da yoğun tatar maktepleri hoş yutulunda neyse bilgiyle hem sadır hükümde toplandı, bağlılar bakçalarında oturan tatar maktepleri, gimnaziyaların Нормаль бинага чыгару мәсьәләсе. Менә бүген кыз сорау.
Бу уку елында, уку елы башында дигән дигәндә сентябрьдан Казанда 2 яңа татар балалар бакчасы ачылды. Бу яңа мәктәпләрне бу бакчасында алып инде балалар бакчалары ачылды. Моннан тыш, димәк, яңа татар мәктәпләре Казанда башка соңгы елларда ачылган юк. Бу менә шушы 90-нчы еллар башыннан башлап 2000-дә
ошонда юк икәнен беләм.
Киләчәктә бу мен шәһәрдә пока киләсе 2 еллыкта яңа мәктәпләр төзелгәнне планлаштырылды.
Спорт сарайлары дигән спорт сарайлары.
Киләчәктә Казанда Казанда менә шундый ситуация, балалар бакчалары беренче планда хәзер.
Тагын бик зур булса, менә безнең бер күрсәтмә показательный бер мәктәп ачылды бит, кунакларны көтәләр.
Я,
я. Кисе ачылды аның шундый рәхмәт Совет районында. Аны татар мәктәп, татар гимназиясы булыр дип көткән идек. Бер показательный рус мәктәбе булыр, икенчесе татар булыр дип. Кем каршы төште шуны татар мәктәп түгел.
Соңгы 2 елда, соңгы 2 елда бу 2 генә мәктәп түгел инде, соңгы 2 елда 3 мәктәп. Аны кушалы авиациялы шаятлар
шулды. Кем каршы төште шуларга?
Исемен әйттем.
Исемен. Каршы төшкән кешенең исемен белсәм әйтер идем әлбәттә.
Сезгә дишәнә.
Кызганычка каршы мин әйтә алмыйм шул. Бу мәктәптә мәгариф идарәсе дәрәҗәсендә генә хәл ителгән әйбер түгел.
Бу информация булырга тиеш.
Кызганычка каршы мин фамилияларны атый алмыйм. Менә шул кешене, шул кеше рөхсәт бирмәде моңа дип әйтте.
Яшесе бар бит әле.
Юк, аннан тор. Яшесе бар. Менә утырды әле кемдә әйткәндә юк, менә шул каршы килгәндә.
Дәрәҗәләр сорауларга зам тагы.
Бер сорау, менә сез әйттегез, культурный мәктәпләрдә менә аңлатулар кирәк. Мәсәлән, беренче сыныфта математика дәресе татар мәктәбендә укыта. Бу очракта поликультур булган вакытта тапкырлар дигән сүзне умножение дип параллель бирәбезме? Әллә бала уку процессында умножениене кулланабы?
Параллель бирәбез. Математика китабында
терминологик минимум бар, әйтү мөстәрә.
Тәрҗемә вариант булар китәсе. Димәк, рус телендә һәм татар телендәгә, димәк, татар телендә бу тапкырлау дип атала, рус телендә аның тәрҗемәсе умножение. Шундый характерлар тәрҗемә вариантлары бар.
Сез Казанда милли мәгарифнең бүгенге хәле турында түгәрәк өстәл сөйләшүе тыңлыйсыз. Анда Казан мәгариф идарәсе башлыгы урынбасары Илнар Хидиятов, җәмәгать эшлеклесе Фәнда Сафиуллин, язучы Рабит Батулла, тарихчылар Фаяз Хуҗин һәм Дамир Исхаков катнаша. Түгәрәк өстәлне Саша Долгов язып алды.
Турмыштан чыгып әйтәм инде, минем кызым яхшы гына татар гимназиясын бетерде. 42-нче мәктәп булды ул 10-нче микрорайонда. Беренче класстан башлап шул 10-га 11-гә тикрелде. Шаф татар гимназиясы бетерде кирәк. Башлангыч класста бүген 8-нче класста татар шаф укытылды. Аннан соң узакта 3-нче класстан чыгып 5-нче класста кешеләре 5-нче класстан башлап 11-нче класска кадәр 90% предметлар рус телендә укытылды. Физика, химия, математика аңа икенче татар телендә, бөтенесе рус телендә. Бу татар гимназиясе бетерделәр. Мин хәзер студентлар укытам, һәм студентлардан сорыйм. Татар гимназиясен бетергәннәр, Казаннан бар андыйлар. Сез милләтем шул фәннәрне татарча укыдыңызмы? Юк. Менә бер караганда, әйме галочка куябыз, без татар гимназияләрдек. Менә бергенә гимназия бармы шундый? Бүтән предметлар.
Дәрсә ул татар гимназиясе.
Дәрсә ул татар гимназиясе. Күптән түгел менә шул укытучылар белән сөйләштем. Алар арасында научлар да бар, тагын да зуррак кешеләр бар. Алар шулай ук инде татарчаны күбрәк укытырга кирәк инде фәлән дигән дип йөри, кайбышакта пресс нигә дә министрга барып җитә. Министр киресенчә әйтә, бер математика белән укытучылар сөйләшкәне, шул тикле әйтә. Прекрасно для этого балады, математика на начале Лиги Салдана это помнили, и Петерген с Миргеном Маган, вышли, допустим, или она дух для Алмана, Немер. Не ищем, тих шрук парень, да. Мы нашел все изнады, рущаем, да, те старые, те, как я, егер берген на тот, да. Тот аша, да, рустер же мейт меган, да, он лапжит меган, да, мернесин он ламаган, да, ты не рай, да. Павишат, ты тоже, наверное, мирига была, все изгаем. Барып ты махсус ты, министерство, а ты, министерство, узина, әйттім дейді. Балаларыңызды Русша оқытыңыз татар мәктебінде. Балаларыңызды Русша оқытыңыз 11-ші класта математикада деп әйтті дейді. Міне, анын енді шул теклік возмущение білен қайтқанды. Министр дейді, өзі бізге шулай деп әйтті дейді. Когда ол күрешірге дейіш, мен нәрсе демекші олам. Күрешмейбіз. Бүтінсін дек жіңілгіне, өз тілігіз білен береміз Мәскәуге. Мәскәу әйтті. Мәскәу әйтті. Хәзер яңастан да шығарға тұра әймен. Ләкеше аның көрінде сөз алыр етерге бола. Татар тілінде оқымайшақлар, балалар, өз тілекләрі бойынша, шынки. Анда ОБЖ, анс обязательный. Тағы нәрсен, и нас культура, физкультура обязательный.
Россия
мире. Россия мире обязательный. Анас индивидуальный кайры. Химия да обязательный түгіл, тегісі да обязательный, бұсы да обязательный түгіл. Татар тілін, хәм әдебиятын біреуді оқымай, шақмын бұйыл бойынша барсақ, күрешмесегіз. Күрешмесегіз, бүтінсін жеңілгіне берсегіз. Бек қорқыныш нәрсе, бек қорқыныш нәрсе, тіл мәдениятының негізі.
Так, Фая Шарипович, бұл шығыш болды енді, но сұрауын ештеріңіз бұл сіз?
Мен сұрайым.
Сұрауын барам.
Саф татар гимназиясы бар ма бірінші сұрау?
Жоқ енді, жоқ.
Қазанда саф татар гимназиялары бар, қалай жоқ деп әйтеген түбілен мен келішмейін. Ләкен мұна біздің санай тұрған 40 татар мәктәбі дейіп, атыбыз енді біз әйімі, әйтек ұл мәктәплерінің пайдадыр яртысында татар сыныфлары білен бір реттен рус сыныфлары да бар. Яғни бар аларда рус тілінде оқи тұрған сыныфлар, бар татар тілінде оқи тұрған сыныфлар. Бүгін бұл татар мәктептері статусы бойынша постановление негізінде оларға берілген татар мәктебі статусы. Бүгін біздің қаршыда тұрған ұлттық мақсат мына аларды толысы білен татар мәктебін айналдырып бітіру. Бұл өнерлішті әлбетте ішілеу бек ауыр бүгін. Қызғанышқа қаршы ауыр, шынки İkinci yaptan, bir yaptan aydık, biz tabi bitsek, Tunus'u bilendik, eyleriz kuşu biteriz, Tatar tülüne, Tatar tülünde okuturgan klaslarla eylenip biteriz deyip, ikinci yaptan, özümüzü meytip durasız, Rus tülüne okusun deyip, eti jüveriş olup ministrimiz.
Yok kızlanmış.
Kızlanmış.
Şu ayı meytip, ministri olduğunda.
Bu yana işte, bulduralan kadar tırışamız, kırışamız. Lakin, Бұл шырақты біз сіздің бұлан біргеліп күрешуге түйеш әлі күйін алышты. Қырғыз жазып құна бүгін өкінді мәселені қалайты бұлды башлады. Мендені башқа түрлі еллар үзлері керек күрешу.
Бұл мұнда фәндаша керек сөз сұрай, біз ама берек сөзінде сөз ұлтап деп, біз рахат дерді.
Фәнді сабының сөзіне мен әйтіп бітірмәдің бұл татар мәктетлері бойынша фәнді сабы. Иске биналарынан шығару процесі тұрында сараған едейді. Мұна бүгін өкінді түзіліп бітіп келе, 12-ші татар гимназиясы, қызлар гимназиясы, оның әмінде Құтай ұрамында орнашқан, декабристік ұрамында аның яңа бинасы түзіліп біткен еді, ішінде көпмедір ішілері ғана бар. Яңа айылда көшерге тиешеді, ләкен енді сәуірлерінен қалған көше, негізде әші түгелленген еді. Бұл біріншіден, екіншіден мына бірінші сентябрьден, шулай ол біздің Совет районында 20-ші татар гимназиясы бар. Ол отырайды балалар бақшасы бинасында. Бірінші сентябрьден олар көшетілер типлаштырылған. Яңа бина түгілене типлаштырылған істеме білім беру учреждениесі бинасына, онда детская академия деген бір ұйышма отырайды. Аларында шулай ұшылайларын дауым етер әлімді, шығып бітмейді.
Мәділер әлді?
Көші біттілер. Көші біттілер, олар тұлысы білен, қазір оқиылар, 23 гимназия тұлысы білен, оқыш ұшы яңа бинада. Қаманда спорт залының бәлі ұлықладылар, яңа ашқана түзіп қойдылар, Яхшы капитальный мен ясадылар бұны. Аннат мен егін шигін ешін.
Рахмат, Фандаш Акер, сөйтегіз, сізге сөздерді.
Біздің министрымызда Менә безнең чабылачак, татар дәресләре калачак, стандартта дип безнең шулай дип бераз гына ялып китерелеп. Алаштырып бирик, күрәбезме? 309-нче закон буенча 1 минут та каралмаган татар телен укыту. Гомумән кереп калдырылган милли компонент. Әгәр менә хәзер ничек тә менә шушы стандартты беренче класстарда бер башлангыч мәктәптә кертәләр икән, хәзер бездән укытабыз икән, шуны мактанабыз икән, сөенәбез икән, булдырып бетәләр стандарт кертәләр. Бу закон Россиянең законына каршы килә. Бу законны бозып кертү. Менә татар телен хәзер укыту башлангыч мәктәпләрдә кергән. Бу җинаять. Менә теләсә кайсы прокурор, район прокуроры теләсә кайсы көнне карар кабул итеп, менә безнең 200 татар китабын тыйдылар бит, мөселман китабын, сәрлеп кайга Оренбург.
Бугурыслан, Бугурыслан.
Бугурыслан суды. Менә шуның үзе Бугурысланның бер прокуроры протест кертә дә, бу чыгарып атыла. Юк бу. Ышанмагыз, бу менә алдау. Менә алдау икәнен генә түгел. Менә шуны безнең җитәкчеләребез, безнең министрыбыз шуны хуплап йөрүе менә шулай хәл ителде дип. Мин шуны аңламыйм. Ул аны үзе аңламыймы? Әллә ул аңламаганны мин аңламыйммы? Нәрсәсен дим менә бит. Ул башка син ул. Тагын бер нәрсә. Менә мин сорау биргәндә, юкка гына сорамадым, беләм ул. Яшы тугар егетнең дип әйтә алмый кем икәнен. Кем икәнен беләбез дип әйтсәгез дә әйбәт булыр иде. Башы килгәндәрне. Иң беренче безнең татар мәгърифенә иң аркылы ятучы кеше безнең министрыбыз. Мәгариф министрыбыз. Һәм шәһәр идарасында менә күптән түгел берсе китте, яшьләр министры булып.
Рафис Бурхан.
Әйе. Ике ай мин аларга язылдым приемга. 20-нче гимназияның бер активисты белән бергәләп керергә. Шушы күчерү турында. Ике ай көн саен шалтыратып йөрдем кичене. Кереп булмады. Ни өчен кергә җыенган иде? Чөнки аның үзенең карары бар иде, исполкомда монда эшләгәндә, аны кул куелган иде. 20-нче гимназияны үткән ел, 3-нче ел, 2009-нче елда иде күчереп куярга. Бармак та селкетмәде. Мәктәбнең территориясендә бер ресторан төзеп куйдылар. Чөнки мәктәп бинасы кемгәдер сатылган, аны прокурорга яздык, Россиягә язып карадык. Берсе моннан чыгарыр да, моннан подписка килер. Һаман шуны әле менә секрет итеп тоталар, кемгә бирелгән ул мәктәпнең ишек алды, мәктәбе кемгә сатылган. Ул бина мәктәпнеке түгел, аның хуҗасы бар, яшерен хуҗасы бар. Бер бик көчле кеше сатып алган аны. Ул аны бер вакыт милек милеке дип бераз гына сутлашып, менә җәмәгатьчек бераз тынычланғач, фашизм көчәйгәч Россиядә чыгарып ташлау бик җиңел. Юкса нидер анда мәктәп кырыенда ресторан сүтерде. Менә шундый хәлләр. Аннан соң, менә шул иск алып бетергән теге күрсәткеч әйбәт мәктәп, образовательный центр дигән совет районында быел ачылган, үткән ел ачылган. Аны татар гимназиясе итәбез диде менә. Баланс. Образовательный баланс урынга тиеш, росны почылгач татарны почтырырга тиеш. Иң беренче каршы төшүче кем дисез? Совет районының итәкчесе, иптәш Песошин господин, то есть. Аның сүзе нәрсә? Акчабыз җыйды, без акчабызга түгез. Менә мәчет саласыз. Халыктан җыйды. Менә шул кешене, менә шуны эшләгән өчен, татарга каршы, хәзер менә шәһәргә күтәреп куялар. Хәзер ул шәһәр күләмендә шул сәясәтне алып барачак. Аны кем күтәрә ни өчен? Шәһәрнең үзенең хуҗасы. Икенче кеше менә татар мәгарифенә каршы төшә, безнең шәһәрнең итәкчесе Мечин. Менә шундый кешеләрне үстерү, шундый кешеләрне яклау, һәм татар мәктәпләренә ирек бирмәү, аның әле бер чиновник хатыны бар, мин исән чакта татар мәктәпләре булмаячак дип, менә шундый кадрларны туплау, менә теге Кремль ялындарында теге фестивальләр үткәрү, Матаревичларны чакырып, татарны кысу максаты. Икенче шултыра, аннан чыгарларын әйтеп тормыйм, үзегез беләсез.
Сез Казанда милли мәгарифнең бүгенге хәле турында түгәрәк сөйләшү сөйләшүе тыңлыйсыз. Анда Казан мәгариф идарәсе башлыгы урынбасары Илнар Хидиятов, җәмәгать эшлеклесе Фәнде Сафиуллин, язучы Рабит Батулла, тарихчылар Фаяз Хуҗин һәм Дамир Исхаков катнаша. Түгәрәк сөйләшүне Саша Долгов язып алды. Без Фәнде Сафиуллинны тыңлап киттек. Белүебезчә, ул җәмәгать эшлеклесе, Дәүләт Шурасы һәм Дәүләт Думасының элекке депутаты. Хәзер исә Рабит әфәнде Батулладан сөйләсе килә. Рабит әфәнде, шәһәр җирендә татар теле укытуны ничек итеп җайга салырга? Моның гомумән юллары бар микән инде хәзер?
Русларның үзләренә татарча укытуны кертергә кирәк. Әгәр дә аттестатка татар теле дигән әйбер куелмаса, бер хәшәндә дәүләт теле була алмый татар теле. Ruslar atestatta tatar tiliplerine Allah ilerge mecbur bulacaklar. Bunu bir evde tırışmayacak. Ben anı fiyar olarak kanaşın. Lakin bu bulgana bir 26 yılında RTL degen aybir barakka kelgen bunda. 24-26 mı? RTL degen o realizasiya tatarskiy yazyka, rozhushchenie tatarskiy yazyka deb tarjima etilar. Shunda butun ruslarda tatarcha uyranilar. Hem 4 yil o'quv davrida bu ruslar tatarini sotib chiqarib darajada to'qayni aqsat sirt o'qlar bilan almashtirishgan bor. Менің 80 жасым жеткен бір жол соф татарша сөйлеші мен орыс деп те ойламаған орысша сөйлеп тұрамын деп кірінді қойлай үйренді ұртияда шун дешеп құйылған бола сипат шәйе ол шун қадар шәп құйылған неге шуға қойтмасқа ол бит біздің тәжірибеде болған мына ол уақытта ұста дегіз болар татарда дегіз болар еді ол бит ауыр бит жігіттер мәктеп жоқ мына алдан оғы бит қаладетке құйылған бит мен баламды оқытырайын Мәктеп жоқ бе жонда? Мен білген баланы қазір емет, қарабайға қатты ексем емет, екі тапыр барында керек еді онда. Екі тұрға баланы, ана қайтырға, неше екі татар қыштасы татарша оқытсын, ол мәжбүр бұл арысша оқытады. Мені екі баланды арыс мәктеп етеді. Чөнкі татар мәктебі менің бұрын түрінде жоқ. Ол шулай қойылға. Государственный язык деп, онда әлденде ауыз сулар құрды, мәктеп жанында болмаса болмайды. Біз сонды неге қойылған өзіміздің тілден өзіміз бастартамыз біз. Өз еркіннен халық бір қашанда ана тілінен бастартмайды. Демек біз қысаларға кетіріп қысылған, біз мәжбүр. Действует дискриминационный политика. Унижение нерусских народов. Қазір ана қарағыз, кел милләтлер достығы тұғын мәселелер. Қара трибуналар постоянно милләтлер достығы тұғын мәселеміз қазір. Çünkü su kire aslarına. Milli meselelerden hani kişi o kadar bana mirası. Bana kadar şunun diye mizgir bizge inteligent tarafa alıp kalırlar gerek. Hazır bir zamanında tavuşçu odan korkalar. Milli meselede korkalar. Bana şu şey kaldırıp durarlar. Çünkü bütün dünyaya duracak. Şu an kuraya ben balda tutup çıkık değil miyim? Eydeniz peticiyeler yazık. Eydeniz ümit hatları yazık. Eydeniz de neşkide vatallayın. Rizmilerini onda jiyoşlarını kim bire var. Belki bir nesesleriz.
Bine, şuşundayı nesesler kurtuna bitindi. Ha, anışağa da gerek çünkü. Neticesi yok kızgançla karşı. Ministerin de söylemiş, tekisini de söylemiş. Bir nesesimizde bir kişi gayetli bu şimdi. Mitchumay bir ölüm bu şimdi. Değil mi? Prezident. Bizim prezident. Kurtma maktada kurtman ettik. Varlık. Maktada temkitlemedik. Bine kardeşim bütün nesesini Нинди критика бар, нинди тилектер бар, нинди планнар бар, бүтүн үчүн президент анын исмин жиберге керек. Министерстволорго да түгүл, элленди башка ишмаларга да түгүл. Белки шулайдыр. Чүнки президент бит бар максат кетмесе биздин республикада бир нерсе да болду. Бир нерсе да болду. Бул
татар арасында биздин эң оор орун Татарстан ичинде болчу. Аны татар конгрессине келип, алар шиктеп берип, татарлар булган себептерде көп ишлер себептерде татар мактаптары индириптилер. Башкортстанда кимин эки татар мактаптары, мына 10 жыл ичинде. Аны сиз балким билесиздер, но беш бара. Татарстан ичинде биз ар мында уяк тирен бир сатышабыз, амма бик начар яңа тенденция бар. Мына ул турда бир сөз айтылмады. Тизден бит татар аулы битешек. Бара производство биткәннән соң аулда ри агрофермалар кергәч, аул халкының кирәге калмый. Без димәк безне халык мәҗбүр башка шәһәргә күчергә. Шәһәрдә без татар мәктәбен үстергә ри әзер түгел. Мен көріп тұрдыңыз, мында қазақ ішінде де зор іштер байтарым болмай. Мына бұл глобаль тенденциялар, оны біз тоқтата алмаймыз. Ол барашақ, һәм оларға да нәрсе өтеше белгілі түгел. Шуңа күрә белгілі бұл ситуация мен ойлаймын өзім бек ұзаққа бармас деп, чөнки бұл елдің ішкі халаттылығы яхшы түгел. Бір жаңа нәрсе болар, әмма бізге мына шындап та қазір әзірек ояқты тірерге уақыт. Өзі біздің проблемалар сирасында ие. Біз қызғайша қашы бек нық ортқа шегіндік. O kadar bize getirerek gerek de görüyor. Şimdi ayakını tıraşsak, Moskova üzerinin pozisyonunu biraz hızlıca ettirmek mümkün. Buna bir tek standartlar meselesinde dışındak da, o 2013 zakonunda biraz da yok. Ama ayakını tıraşsak, özellik standartını biraz buldura başlıyorlar bizim yakka. Tıraş onun rengine mesela çıkışa bulmuyor ama, şu yol böyle bırakan mümkün. Şuna kadar eğitim, bir tanda dışındak da cemaatçilerin tavuşu da gerek, yazı da gerek, gerek hatta kışkırı da gerek. Şunları istersek, belki birerse işler bulur.
сез Азатлык радиосында милли мәгарифнең бүгенге хәле турында түгәрәк сөйләшүне тыңладыгыз. Анда Казан мәгариф идарәсе башлыгы урынбасары Илнар Хидиятов, җәмәгать эшлеклесе Фәндәс Сафиуллин, язучы Рабит Батулла, тарихчылар Фаяз Хуҗин һәм Дамир Исхаков катнашты. Түгәрәк сөйләшүне Саша Далбов алып барды. Чыннан да кем гаепле соң милли мәгарифнең үсе ныгый алмавына шәһәр җирендә? Бар гаепне Россиянең милләтләргә каршы сәясәтеннән, җирле түрәләрнең битарафлыгына кайтарып калдырганчы, татар милли мәгариф системасының асылы, ягъни төп концепциясе булмауны да искә алып китәргә кирәк. Бүгенгә кадәр шин татар мәктәбенең асылы юк, аның концепциясе, программасы төзелмәгән. Күп ишракта милли мәктәп дигән әйбер урыс мәктәбенең татарча күчерелмәсенә генә кайтарып калдырыла. Ягъни бала татарча укса да, аның милли аңы үсми, милли аң тумый. Менә булар турында алга таба да Азатлык радиосында галимнәр, зыялылар, чиновниклар белән сөйләшүне дәвам итәргә кирәк булачак.